Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Plant-based Indian Nourishing Recipes Rooted in Tradition ialah buku masakan vegan oleh Dr. Sheila Shukla, seorang doktor perubatan dalaman yang menggabungkan latihan klinikalnya dengan warisan masakan keluarganya dari Gujarat. Diterbitkan pada 2022, buku setebal 226 halaman ini menghimpunkan lebih 100 resipi India yang bebas sepenuhnya daripada produk haiwan. Tujuannya bukan sekadar menukarkan panir, yogurt atau ghee kepada bahan alternatif. Shukla mahu menunjukkan bahawa masakan berasaskan tumbuhan boleh kekal berakar dalam teknik, rempah dan susunan hidangan tradisional India. Banyak ilham buku ini datang daripada pengalaman beliau memasak bersama neneknya di Mumbai, lalu diterjemahkan untuk dapur moden yang lebih luas. Resepi disusun menurut komponen hidangan tali, termasuk sayur, dal, nasi, roti pipih, jeruk, snack, perencah, manisan dan minuman. Dengan foto yang menonjol serta nota kesihatan bagi bahan utama, buku ini berada di persimpangan buku masakan wilayah panduan vegan dan pengenalan praktikal kepada pemakanan berasaskan tumbuhan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, warisan Gujarat menjadi asas. Bukan sekadar latar rasa, kekuatan utama plant-based India ialah tumpuannya pada masakan Gujarat, iaitu wilayah asal keluarga Sheila Shukla. Walaupun buku ini turut memuatkan beberapa pengaruh dari kawasan India Utara dan Selatan, pendekatan ini penting kerana masakan India bukan satu tradisi yang seragam. Setiap wilayah mempunyai pilihan bijirin, kekacang, sayur bermusim, tahap kepedasan dan cara menggunakan masam, manis atau pahit yang berbeza. Dengan tidak mendakwa mewakili seluruh India secara menyeluruh, Shukla memberi buku ini identiti yang lebih jelas dan lebih jujur. Resipi seperti syak, atau hidangan sayur berbumbu, dal, rotli dan bhat menunjukkan bagaimana satu hidangan keluarga boleh dibina melalui beberapa komponen yang saling melengkapi. Sayur tidak dilayan sebagai lauk sampingan yang hambar. Ia diberi struktur rasa melalui tumisan rempah, kekacang, herba serta imbangan tekstur. Ini dekat dengan cara ramai rakyat Malaysia memahami makan nasi campur. Apabila lauk, kuah, sambal, ulam atau sayur saling melengkapkan di atas satu pinggan. Pakar keluarga juga menjadikan veganisme dalam buku ini lebih meyakinkan. Ia tidak dibingkaikan sebagai tren barat yang dipakaikan pada makanan India. Sebaliknya, Shukla menonjolkan potensi tumbuhan yang memang telah lama wujud dalam masakan harian, kemudian menyesuaikannya agar bebas tenusu dan sesuai untuk pembaca masa kini. Kedua, struktur tali mengajar cara membina hidangan vegan yang lengkap. Penyusunan resipi mengikut tradisi tali ialah salah satu idea paling praktikal dalam buku ini. Tali bukan hanya satu dulang atau pinggan besar. Ia ialah cara memikirkan makanan sebagai gabungan unsur yang berbeza. Contohnya hidangan sayur, kekacang, nasi atau bijirin. Roti pipih, acar, sos dan kadangkala pencuci mulut atau minuman. Struktur ini membantu pembaca melihat masakan vegan sebagai satu sistem hidangan lengkap, bukan sekadar mencari satu resipi utama untuk menggantikan daging. Dalam konteks ini, dal menyumbang rasa mengenyangkan dan protein daripada kekacang. Nasi atau roti memberi asas karbohidrat. Syak membawa variasi sayur dan rempah. Jeruk, chutney atau perencah pula menambah rasa masin, masam, pedas atau segar yang mengelakkan keseluruhan hidangan menjadi mendatar. Logik ini juga berguna di Malaysia kerana masakan tempatan sering bergantung pada keseimbangan nasi, lauk berkuah, sambal, sayur dan bahan sampingan. Buku ini oleh itu menawarkan lebih daripada senarai resipi berasingan. Pembaca boleh bermula dengan satu syak yang ringkas, kemudian memasangkannya dengan dal dan rotli apabila lebih yakin. Cara ini menjadikan perancangan makan lebih fleksibel. Ia turut menunjukkan bahawa kepuasan dalam hidangan berasaskan tumbuhan datang daripada kepelbagaian rasa, tekstur dan komponen. Bukannya daripada satu bahan pengganti semata-mata. Ketiga, penggantian tenusu dibuat melalui teknik dan bahan, bukan imitasi kosong. Masakan India yang popular di luar India sering dikaitkan dengan panir, krim, yogurt, mentega dan ghee. Plant-based India mengambil cabaran ini secara terus dengan membina resipi yang benar-benar vegan. Contoh yang kerap diketengahkan ialah palak tofu yang menggunakan tahu dalam peranan yang biasanya diisi oleh panir serta nan vegan dan dal makhani versi bebas produk haiwan. Pilihan ini menunjukkan bahawa mengurangkan tenusu tidak semestinya bermaksud mengurangkan kekayaan rasa. Tahu berfungsi dengan baik kerana ia boleh menyerap rasa daripada kuah bayam, tomato, halia, bawang putih dan rempah. Namun, nilai resipi tersebut bukan terletak pada cubaan menjadikan tahu 100% sama seperti panir. Shukla menggunakan bahan itu berdasarkan sifatnya sendiri, iaitu lembut, mudah menyerap perisa dan boleh menjadi sumber protein dalam hidangan. Ini satu prinsip yang berguna kepada pembaca vegan termasuk di Malaysia yang mudah mendapatkan tauhu dan produk soya. Pendekatan ini juga lebih realistik daripada terlalu bergantung pada produk vegan siap proses. Kekayaan makanan dibina dengan dal, kekacang, santan jika bersesuaian, sayur, kacang dan rempah, bukan hanya keju tiruan. Hasilnya, buku ini kekal dekat dengan teknik masakan rumah. Ia membantu pembaca memahami bahawa penyesuaian vegan yang baik perlu menjaga rasa, tekstur dan fungsi bahan dalam resipi asal. Keempat, nota doktor menghubungkan rempah dan pemakanan dengan kesihatan secara berhati-hati, latar belakang doktor. Sheila Shukla sebagai doktor perubatan dalaman membezakan buku ini daripada banyak buku masakan vegan yang hanya menekankan rasa atau gaya hidup. Beliau menyertakan penerangan tentang bahan dan manfaat pemakanan berasaskan tumbuhan dengan merujuk kepada bukti saintifik. Turmeric atau kunyit misalnya dibincangkan sebagai rempah yang sering dikaitkan dengan sifat antioksidan dan anti radang. Kekacang pula secara praktikal menjadi asas kepada banyak dal yang mengenyangkan. Namun, pembacaan paling berguna terhadap nota kesihatan ini ialah sebagai panduan untuk memahami corak pemakanan, bukannya janji bahawa satu hidangan boleh merawat penyakit tertentu. Buku ini menggalakkan penggunaan sayur, kekacang, bijirin, herba dan rempah secara konsisten. Korat sedemikian boleh menyokong pemakanan yang lebih tinggi serat dan lebih bergantung pada makanan tumbuhan penuh, terutama apabila dibandingkan dengan makanan yang sangat diproses. Bagi pembaca Malaysia, kerangka ini mudah disesuaikan kerana bahan seperti kunyit, halia, kacang dal, kacang kuda, bayam, terung dan tauhu bukanlah asing. Bezanya ialah buku ini membeli bahasa dan teknik India untuk menggunakan bahan tersebut dengan lebih pelbagai. Pada masa yang sama, pembaca perlu mengekalkan penilaian yang wajar. Keperluan kesihatan individu, ubat, alahan dan nasihat profesional perubatan tetap tidak boleh digantikan oleh sebuah buku masakan. Akhir sekali, akses dapur bergantung pada lada rempah dan pembelajaran istilah. Plant-based India berusaha menjadikan masakan India boleh dicapai oleh pembaca di luar India. Shukla menerangkan asas lada, gaya memasak dan beberapa penggantian bahan. Banyak rempah boleh diperoleh di pasar raya, manakala bahan yang lebih khusus biasanya boleh dicari di kedai runcit India atau Asia. Daun fenugreek atau methi ialah contoh bahan yang memberi rasa tersendiri dan buku ini mengakui bahawa pengganti seperti daun ketumbar mungkin diperlukan apabila ia sukar didapati. Ini ialah kekuatan praktikal kerana pembaca tidak perlu membeli semua bahan khusus pada hari pertama. Mereka boleh membina koleksi secara berperingkat bermula dengan kunyit, jintan putih, ketumbar, serbuk cili, biji sawi dan garam masala. Kedai runcit India di bandar-bandar Malaysia juga menjadikan banyak bahan seperti dal, besan, asam jawa dan rempah kering lebih mudah dicari. Pembaca boleh menyesuaikan bahan segar mengikut musim dan bekalan tempatan tanpa menghilangkan semangat resipi. Ada juga keluk pembelajaran. Istilah Hindi atau Gujarati boleh memerlukan rujukan silang khususnya bagi orang yang baru mengenali masakan ini. Resipi tertentu menggunakan perencah atau campuran rempah yang perlu disediakan dahulu. Edisi cetak mungkin lebih mudah untuk proses ulang-alik ini berbanding e-buku. Namun, cabaran tersebut sebenarnya membuka ruang pembelajaran, iaitu memahami nama bahan, fungsi rempah dan urutan memasak dengan lebih tepat. Kesimpulannya, Plant-based India paling sesuai untuk pembaca yang mahu memasak makanan India tanpa produk haiwan tetapi tidak mahu bergantung pada makanan pengganti yang terlalu diproses. Ia juga sesuai untuk vegan yang mencari resipi harian lebih pelbagai, peminat masakan India yang mahu memahami asas Gujarat dan pembaca yang ingin menambah penggunaan dal, sayur, tauhu serta rempah dalam menu keluarga. Bagi pembaca di Malaysia, banyak konsepnya terasa dekat kerana budaya makan kita juga menghargai hidangan berkomponen, penggunaan rempah, kacang, tauhu, nasi, roti dan lauk sampingan yang berlapis rasa. Manfaat praktikal buku ini ialah ia mengajar cara membina satu hidangan, bukan hanya memasak satu lauk. Pembaca boleh belajar menggabungkan syak, dal, nasi atau rotli serta perencah untuk menghasilkan pinggan yang lebih seimbang. Nota tentang lada dan penggantian bahan pula membantu orang baru bergerak secara berperingkat. Dari sudut pemikiran, buku ini menunjukkan bahawa masakan vegan boleh berasaskan warisan sebenar, bukannya sekadar versi diet bagi makanan biasa. Yang membezakannya daripada buku masakan vegan India lain ialah gabungan fokus Gujarat yang jelas, pengalaman keluarga Shukla, penerangan kesihatan daripada seorang doktor dan fotografi yang memberi perhatian kepada setiap hidangan. Buku ini tidak mendakwa merumuskan semua masakan India. Sebaliknya, kekhususan itu menjadikannya lebih kukuh. Ia menawarkan resipi yang berakar pada tradisi, sambil cukup fleksibel untuk dapur moden dan bahan yang boleh didapati secara tempatan. Jika anda ingin menyokong Sheila Shukla, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.